ny fibanjinana sy famakifakana loahevitra iray eo anivony izany fiangonana izany. Ka eto dia ny famakifakana ny amin'ny firaisana, ny amin'ny hoe fambolena ny firaisana, izany indray ny loahevitra etintsika FJKM mandrihitra ity volana ity. Ka eo anatrehan'izany dia manoratra ho an'ny fiangonana Petera, izay soratra ahitana teny feno fampiononana, teny feno fampirisiana ho an'ny mino. Na dia misy fomba fanao jentilisa aza ao anatiny izany fiombonany mino izany, dia torina sy ambara ary soratany apôstoly Petera mahalala ny marina ary iaina amin'izany firaisana izany ny kristiana. Manoloana izany nefa dia misy toetra takian'Andriamanitra ary misy toetra takiana amintsika kristiana, satria tsika kristiana dia tokony atsapa fa manana ny firaisan-tsaina sy fifankatiavana ny mpino. Manaraka izay koa dia maneo fanirian-tsoa ho an'ny hafa ny kristiana ny fiangonana, satria fanirian-tsoa noho ny antsoana ny kristiana tsirairay avy. Azo lazaina eto fa toetra manan-danja mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainan'ny kristiana izany nosoratan'ny Petera izany, ary faranana amin'ny anatra mikasika amin'ny fitondran-tena ny amin'ny firaisan'ny kristiana izany. Ka ozy izy hoe amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo no ahitantsika izany, izay vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo manetre tena. Lazaina izany riavana fa ny fiangonana ny kristiana dia olona tokony iombona, iray saina, iray hevitra. Ka eto dia tsara ny anamarina antsika fa ny olona miray saina dia voalohany dia olona mitovy zava-kendrena sika saina, izany ny olona miray saina. Izany no maneho fa tokony hitovy saina, anana fikasana iray ary mitovy zavatra kendrena sika saina ny olona rehetra, ny fiangonana rehetra, ny mpino rehetra, na lahy na vavy, na iza na iza, na nikely na lehibe, dia mitovy zavatra kasaina. Esorina ary alavirina ny eritreritra, ny fifandirana, ny fiaraha-mihevitra sy mikarakara ny fampandrosoana ny fiangonana, izany no tanjona sy atao zava-dehibe. Miray saina ny amin'ny fialana amin'ny fomba mahazatra, izay tsy misy fihavana tamin'ny jentilisa, satria izany no zavatra tsapany Petera teto. Ny fiangonana noratina ity epistily ity dia nisy ny fiombonana tamin'ny toetra ny jentilisa, tsy nisy ny fanavanany amin'ny kristiana, feno fanavaka vana tao am-piangonana. Dia ozy izy hoe miraisa saina ianareo. Fantatry Petera fa raha misaraka, izany hoe tsy misy firaisana na eo amin'ny ara-tsaina sy eo amin'ny fifandraisana ireto kristiana ireto, dia manimba ny fiainan'ny fiangonana izany. Mahasoa ny kristiana ry havana io firaisana io, sady ho vavolombelona ho anatrehany tsy mino. Ka ilaina ny olona rehetra samy iaina io firaisan-tsaina io, izay efa nandidian'Andriamanitra ny firenena Israely tamin'ny andron'ny mpaminany. Raha jerentsika ny bokin'ny Zefania teo, dia ilaina ny vahoaka rehetra hatramin'ny mpanjaka no miombona, miray saina amin'ny fiderana sy fisaoranan'Andriamanitra. Tsy hoe hidera fotsiny fa hamatsiaro tena, fa mpanota sy mendrika manoloana izany voninahitra izany. Ka ny vahoaka rehetra no miara-miombona, ifona, ibebaka amin'ny firaisan-kina, ka andraisana izany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany, ka hitodika amin'ilay Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny Israely koa dia irana mba iray hevitra hiala amin'ny fitondran-tena, satria ny vahoaka Israely vahoaka efa ny fidian'Andriamanitra, nanaovan'Andriamanitra fanekena, ka tsy tokony ho hita intsony ny fifangaroam-pivavahana, ny fangaroana eo amin'ny fanompoan-tsanty, ny fanavakavahana fa olona iray ao amin'Andriamanitra izy rehetra. Ka anompo sy ankato an'Andriamanitra amin'ny firaisankina, ka hialoka eo amin'i Jehovah, ary Jehovah no mpanjakany. Riavana malala, sarobidy amin'Andriamanitra loatra ny firaisana, ary izany dia ezaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny mitondra dinidinika izay mety ahatonga ny olona ho tsy hisy fisaratsarahana. Adidy ataon'ny mpanompon'Andriamanitra mba hahatonga ny olona iombona, iray saina, iray hevitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny manaraka riavina ny olona miray saina dia olona mivonona ny antra sy hifanampy. Izany hoe matsiaro izay miatra amin'ny hafa, na izay mahafaly, na izay mahory, ary na iza na iza. Izany dia mampatsia ny voambara ao amin'ny soratra Masina hoe raha mijaly anankiray momba ny tena dia miara mijaly avokoa izy rehetra momba ny tena, fa raha omembonahitra kosa ny anankiray momba ny tena dia miara mifaly avokoa izy rehetra momba ny tena. Araka ny mampiny no heverin'ny mpanoratra azy eto, ny mpiny kristiana dia mahatsapa-tena fa raha misy fahoriana dia tokony iraina iombona amin'izany fahoriana izany, ary raha misy hafaliana dia tokony hiara-hifaly, satria ny soratra Masina hoe miara-mifaly amin'izay mifaly ary miara-ory amin'izay ory. Jesosy Kristy dia milaza tamin'ny mpianatra sy tamin'ireo vahoaka ny haino sy nanaraka azy tamin'ny fampianarana taony mba hiaina ny olona izany firaisana izany, ka hiteraka fifankatiavana eny hatramin'ny fahavalo aza. Hitantsika tamin'ny filazantsara araka ny Matio teo izany, ary izany indrindra no mampatsiahy fa na dia nolefonina sy nenjena aza ny martiora tamin'ny andro nanenjena ireo mpivavaka, dia natsiaro nitondra mbavaka ireo mpanenjika fivavahana, indrindra fa ny martiora Rasalama. Na dia efa teo ampifatorana azy, na dia olefonina azy, dia tsy adininy nitondra mbavaka ireo mpanenjika ny fivavahana, dia tsy adininy nitondra mbavaka ny amin'izany fitohizana izany filazantsara teto Madagasikara izany. Dia mbola mivelatra manolana antsika amin'izao ankehitriny izao izany. Dia tokony mbola hitsaroantsika, iombona antsika kristiana, iraina antsika kristiana rehetra hitondra mbavaka ny amin'izany andro manatantara, ny amin'ny fotoan-dehibe izay ny aretan'ny martiora fangiry firina sy alahelo fadiranovana tamin'ny nanenjehana ny fivavahana kristiana. Riavana malala, isan'ny zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra ny olona mifanaratsena, indrindra fa isika kristiana, satria izany no mitarika ny fiangonana, mitarika ny kristiana amin'ny fampizarana, na amin'ny fifaliana, na amin'ny fahoriana, ary mitaiky izay mahafaly ny namana, sy mahafaly ny tenantsika ihany, sy mahafaly samy kristiana ihany, fa ny manodidina antsika, ny mpiaramonina, ny mpiarabelona, ny fianakaviantsika. Sika kristiana dia tokony analavitra ny toetrany tsy mino an'Andriamanitra, izay tsy miraharaha ny zavatra miatra amin'ny namany raha tsy ireo izay akaiky azy. Tsarovy riavana fa ny olona miray saina dia mahavita mitarika ny olona namany, anana fanetrentena, tsy miavina vonikevitra, tsisy fifandirana, mihevitra araka ny finoana izay nozarain'Andriamanitra. Amin'ny maharantsina ny kristianina ao amin'ny tenan'i Kristy dia tokony ho hitantaratra mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny kristianina andavanandro, ny firaisana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, indrindra fa ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Mbola mampatsiahy ihany koa fa Rasalama martiora dia nifandray tamin'Andriamanitra tsy tapaka tamin'ny fanenjena izay nahazo azy. Mbola mivavaka ihany izy, satria tsarony fa Andriamanitra no mpanavotra, Andriamanitra no mpanafaka, Andriamanitra izay nampisy izao tontolo izao no natoy izao ny fiainan'ny fiangonana. Ny fahatelo riavina dia ny olona miray saina dia olona mitafy fiainam-baovao. Ny olona miray saina dia olona mitafy toetry ny am-baovao. Hoy soratra Masina eto hoe mifamindra fo, izany hoe malemy fanahy, malemy fo amin'ny hafa, ka ny takina amin'izany dia ny amindrana fo amin'ny namana rehetra, mamindra fo amin'ny olona rehetra, aseho amin'ny olona rehetra izany famindram-po izany, tsy misy ankanava na iza na iza, dia tokony amindrana fo na ho an'ny mino io na ho an'ny tsy mino, satria ny famindram-po izay asehon'Andriamanitra dia ho an'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Araka ny voambaran'ny soratra masina dia Andriamanitra no mampiposaka ny fahasoavana, na ho an'ny tsy mahalala io na ho an'ny jentilisa io, dia feno izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Dia tsika kristiana koa dia tokony anao izany, fa arakaraka ny habeny ny famindram-po aseho amin'ny hafa koa no anehoan'Andriamanitra ny famindram-po sy famelan-kelo ka amintsika. Na dia tsy manana na inona inona izay tokony reharehana aza ny olombelona noho ny fahotana noho ny fahavereza, nefa novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, izay natonga ny olona olom-baovao, izay mitafy toetra vaovao noho ny amin'izany Jesosy Kristy zany. Ka ny firaisana, ny fiarahory, ny fankatiavana, ny famindram-po sy ny fanetrentena, anao ny asa mandraraha, ny asa fampandrosoana, ny asan'Andriamanitra eto ambony tany no toetry ny am-baovao eo amin'ny kristianina, satria izany no raisina avy amin'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ezaka ataon'ny olona tsirairay izany, ezaka ataon'ny kristianina tsirairay ao amin'ny fiangonana izany, ka andeha ary isika rehetra, ny sampana rehetra, ny sampanasa sy asa misy eo amin'ny fiangonana, dia iray saina, iray saina ara-panahy, iray ara-kevitra, ka anao hoezaka lehibe avita asa soa sy ahitan'ny hafa famonjena. Noho izany, ny olona miray saina na fiangonana miray saina dia olona manana tanjona mitovy, fiangonana manana tanjona mitovy, fiangonana tia sy mankatoa ary manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahadiovana ara-tsaina, fahadiovana ara-panahy, isorohana ny fisaratsarahana. Tsy hisy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany izy rehetra ao amin'ny tompo. Tsy vita nefa izany raha tsy eo ny faharetana, ao koa ny fahatahoran'Andriamanitra. Ny fahatahoran'Andriamanitra no miteraka ny firaisana izay mahampanompo ny fiangonana. Izany ravina dia tokony aseho amin'ny fiainana manontolo, aseho amin'ny fanompoan'Andriamanitra ary eo amin'ny fiarahamonina, seho amin'ny firenena, mba ho tazana sy tanteraka fa fiangonana na kristiana matahotra sy manaiky an'Andriamanitra sy ny asany, ka iresena amin'ny asa fampandrosoana ny filazantsara na ao anatiny na ivelany, ka hiala amin'ny ratsy, ka hanao soa ary tady fihavanana amin'ny olona samy olona, indrindra fa amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, fa ho antsika kosa ny fiadanana avy amin'izany teny izany. Amena.